Vecumā no 15 līdz 34 gadiem ar augstāko izglītību visai augstiem ienākumiem un pilsētā galvenokārt Rīgā dzīvojoši. Tāds ir kultūras pasākums visbiežāk apmeklējošs cilvēka sociāli-demogrāfiskais portrets. Vismazāk aktīvā grupa savukārt ir 55 līdz 74 gadus veci cilvēki ar zemiem ienākumiem laukos dzīvojošie citautieši un arī tie, kuri dzīvo vieni.
Mēs redzam, ka samazinās, pieņemsim, grāmatu lasītāju skaits pa 17%, par ko mēs runājam šī gadījumā par cilvēkiem, kas kaut reizi gadā ir lasījuši grāmatu. Tāpat biblioteka apmeklētāju īpatsvars arī kopumā tomēr samazinās un kultūras pārraižu skatītāju īpatsvars diezgan stipri samazinās 22%.
Ar pētījuma rezultātiem, kas atspoguļo 10 gadu griezumu, iepazīstina Kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe. 10 gadu laikā savukārt pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri apmeklē atrakciju un izklaides parkus, pilsētas un pagastas svētkus, populārās mūzikas koncertus un teātrus. No tās augtajiem nopietnajiem mākslas žanriem teātrim vienīgajiem ir pieaugums, un tas ir par 5%. Anda Laķe pieļauj, ka tas ir tādēļ, ka teātri ļoti daudz dara, lai piesaistītu jaunu auditoriju.
Ir eksperimentāli dažādi meklējumi, ir žanru eksperimenti. Nu, man liekas, ka teātri ļoti domā par tām jaunām formām, un mums ir arī nevalstisko teātru tīkls diezgan plaši attīstījies, un tur ir tas resurs, acīm redzot, kas ir gatavs mainīties, gatavs meklēt jaunas auditorijas. Tur ir kaut kāda ledus siena droši vien pāraut. Nu, 15% nav daudz, bet nav arī maz.
Apmeklējuma skaits pieaug arī, piemēram, muzejiem un klasiskās mūzikas koncertiem, taču tā ir tā pati stabilā un noturīgā publika, kas uz savām iecienītajām kultūras vietām vienkārši nāk biežāk, taču teātriem audzis tā saukto unikālo apmeklētāju skaits, kas ir būtiska atšķirība. Pozitīva tendence meklējot sev interesējošu piedāvājumu cilvēki ir kļuvuši mobīlāki un te liels nopelns reģionālajām koncertzālēm un citām lielajām kultūras būvēm.
Visi rādītāji ir auguši salīdzinot ar 16. Gadu. Piemēram, Latgales vēstniecība Gors 16. Gadā 9% teica, ka apmeklēja, 18. Gadā 13%, Liepājas koncertzāle 7%, tagad 11%, Vizemes koncertzāle 5%, tagad 8%, arī Nacionālajai bibliotekai. Tātad tas mērījums bija 11%, tagad 22%. Nu, šeit mēs redzam, ka tās lielās kultūras infrastruktūras būves ar visu savu piedāvājumu mērtiecīgi veidoto var izkustināt auditoriju un varbūt arī ir ar potenciālu piesaistīt jaunu auditoriju.
No pētījuma izriet, ka vislielākais potenciāls piesaistīt jaunu auditoriju ir tiem mākslas notikumu veidotājiem, kuri veido starpdisciplināros projektus.
Kur pasākums ietver arī kādu sociālās integrācijas ideju vai kultūras izglītības ideju vai kādas iespējas cilvēkiem vienkārši satikties un komunicēt un dalīties savā kultūras pieredzē. Tur, kur kultūras notikums piedāvā kādu papildus ieguvumu tam apmeklētājam, tur arī tā kultūras auditorija mainās, paplašinās.
Jaunākajā kultūras patēriņa pētījumā šoreiz īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešu iesaistē kultūras dzīvē. Pētīti tika divi aspekti – vai šī iesaiste ir pietiekama un kāda ir jauniešu pašu līdzdalība kultūras procesu veidošanā. Kā stāsta Kultūras akadēmijas pētniece Agnese Hermane, situācija ar līdzdalību ir laba, jo jaunieši piedalās dažādos apmaiņas projektos, brīvprātīgajā darbā un citās aktivitātēs. Savukārt kultūras patēriņa ziņā situācija ir daudz sliktāka.
Latvijas kultūras organizācijas nestrādā pietiekami uz jauniešu auditoriju, īsti iespējams pat nemāk to darīt un tur būtu ļoti daudz izaicinājumu. Kultūra politikā ir minēts, ka jaunieši un bērni ir būtiska auditorijas daļa, tad kultūras organizācijām ir ļoti apzināti jāstrādā uz jauniešu auditoriju, ir jābūt skaidrai tieši jauniešiem domātai informācijai mājaslapās, kas šobrīd izņemot dažus muzejus, tādas informācijas nav. Ir jārēķinās to, ka mūsdienu jaunieši ir tā sauktā Z paudzes pārstāvi, viņi nepazīst dzīvi bez interneta, bez sociālajiem tīkliem. Tas nozīmē, ka digitālai videi ir ļoti liela nozīme. Ir jādomā, kā uzrunāt jauniešus viņiem pievilcīgā veidā. Ir daži brīnišķīgi piemēri, piemēram, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur ir jauniešu klubs, un Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ir jauniešu klubs, bet tie 25 jaunieši, kas tur var iesaistīties. Un cik Latvijā ir jaunieši, kuriem nav iespējas iesaistīties? Ļoti daudz.
Pētījums atklāja, ka jauniešu kultūras patēriņa augšgalā ir pilsētas un pagasta svētku, kā arī populārās mūzikas koncerta apmeklēšana, toties neaktuāla kļūsi televīzijas skatīšanās. Pētījums par tendencēm kultūras patēriņā pētnieku grupa regulāri veic jau kopš 2007. Gada un tie palīdz ieraudzīt kopsakarības un iespējamos ceļus kultūras patēriņa sekmēšanā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.